ვაგრძელებთ გადაცემას და მსმენელმა თავის აზრის გამოთქმისას ლენინი ახსენა და მგონი იმ დროში უბრუნდებითო და ახლა მოგვიწევს გარკვეულწილად დაბრუნება დიახ იმ დროში იმ საკითხთან რაც შეეხება რეპრესირებული ადამიანების მდგომარეობას მათი უფლებების დაცვას არ ვიტყოდი უფრო არ ვიცი გამოიხატება ამაში საქართველოს სახელმწიფოს დამოკიდებულება ასეთი ამ კატეგორიის ადამიანების მიმართ და ლაპარაკია რაზე საქართველოსში არასამთავრობო ორგანიზაცია რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ამ თემებზე ერთ-ერთი ალბათ უპირველესი უნდა დავასახელოთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი რომელმაც გავრცელა პეტიცია ხელმოსაწერად და ამ პეტიციის შინაარსზე ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთი რამ არის ფაქტი ერთ რამეს გეტყვით 7 ლარიანი საყოფაცხოვრებო სუბსიდია არის გამოყოფილი საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლისთვის IDFI ამ სუბსიდიის გაზრდა სითხოს. საქმე თანხაში არ არის. მე როგორც ხვდები, საქმე არის დამოკიდებულებაში და მივესალმები გიორგი კლდიაშვილს. გიორგი კლდიაშვილი გახლავთ IDFI-ის აღმასრულებელი დირექტორი. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მივესალმები თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რატომ აი ერთი რამეს ვიტყვი შეიძლება ვთქვათ გამიწყრეთ ან არ ვიცი გამაკრიტიკოთ ამისთვის ეს არის საკითხი რომელზეც ახლა თქვენ მუშაობთ რომელიც შეიძლება ვწდები და მსმენელი გამიწყრეს აქეთ და კი ბატონო ყველას მოგისმენთ რომელიც დიდი ალბათობით არ მიიქცევს ბევრი ადამიანის ყურადღებას და როცა ზოგადად ამ საკითხებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე საბჭოთა წარსულზე რეპრესიებზე ისტორიაზე თუნდაც და მის გააზრებაზე ნაკლებად არის ხოლმე ამის მიმართ ინტერესი. არ ვიცი რა არის ამის მიზეზი ის რომ ადამიანების უმრავლესობას ბევრი სხვა რამ გვაწუხებს ყოველდღიურად და უამრავი პრობლემაა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს გზა და ეს ამბავი, როგორ თქვა, სხვანაირად გაიაზრეს და გადაიტანეს თუ არ ვიცი რა ვთქვა, ამ საკითხზე სხვაგვარად იმუშავეს, სხვაგვარი პასუხისგებლობით მოეკიდნენ სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნები. მე მინდა დავიწყოთ პეტიციის საკითხით და შემდეგ იქნება ის გამოეხმაუროთ ჩემს ამ მოსაზრებას.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ნინო სტუდიაში მოწვევისთვის, იმისთვის რომ მომეცით საშუალება.
ენამ გიყიულა სტუდიაშიც მოგიწევთ, მალე იმედი მაქვს ამჯერად დისტანციურად გისმენთ დიახ ბოდიში.
დისტანციურად, კი ბატონო, ნამდვილად. იმედია მალე ესეც დასრულდება და სხვა ფორმატშიც მოგვეცემა საშუალება ნამდვილად სტუდიიდან ვესაუბროთ სმენელს. რაც შეეხება სათქმელს, მე მგონი თქვენ ჩემზე ბევრად უკეთესად ჩამოაყალიბეთ ის რაც მე მინდოდა მეთქვა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. აბსოლუტურად ყველაფერში გეთანხმებით. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ რეპრესირებულთა, წარსულში რეპრესირებულთა ხარდაჭერა და დახმარება ეს არ არის უბრალოდ თანხობრივი საკითხი, ეს არის უბრალოდ ნამდვილად სახელმწიფოს როგორი მიდგომა აქვს ამ ადამიანებთან და როგორ იაზრებს და როგორ უნდა გამოსვლა იმ წარსულიდან, რასაც ქვია საბჭოთა პერიოდი. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს რეპრესირებულები არ არიან მხოლოდ ამ მხოლოდ საბჭოთა კავშირის პერიოდში რეპრესირებულები, ეს ზოგადად ეხება ვინც სასამართლომ პოლიტიკურ რეპრესირებულად აღიარა, მაგრამ ნუ თავის თავად აქ უდიდესი უმეტესობა ეს არიან ადამიანები, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში იყვნენ რეპრესირებულები ან მათი პირდაპირი პირველი რიგის მემკვიდრეები. ანუ ვთქვათ ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოს სასამართლომ აღიარა როგორც პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად. რაც შეეხება სუბსიდიას, ჩვენმა ორგანიზაციამ, ახლა იცით ალბათ თქვენთვის, თქვენს მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ საქართველოს მემორიალთან და ეს ორგანიზაცია 90-იანი წლებიდან ძალიან უდგას მხარში რეპრესირებულ ადამიანს. თავად ეს ორგანიზაცია შედგება საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებული პიროვნებებისგან და ისინი ერთმანეთს ძალიან ედგნენ მხარში და ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ ამ ადამიანებისთვის სახელმწიფოს მიერ შეეყურადღება. თქვენ თქვით, რომ ეს ნამდვილად არ გამოიწვევს საზოგადოების დიდ ყურადღებას, სამწუხაროდ მეც ამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ეს ჩვენი მეცადინეობა, ეს ჩვენი მცდელობა ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ მივიპყრობთ საზოგადოების ყურადღება და გავახსენოთ ხალხს, რა იყო საბჭოთა რეპრესიები, რა იყო ის წარსული, რომელიც ჩვენმა მშობლებმა, ჩვენმა ბაბუებმა და ბებიებმა გამოიარეს და რა ძიმე პერიოდში მოუწიათ მათ ცხოვრება და როგორ უსამართლოდ მოექცა მათ ხელისუფლება. რაც შეეხება
დიახ, არა, სვენელის გველოდება, დაასრულეთ, რა თქმა უნდა, წინადადება და
დიახ, მე მინდოდა იმის თქმა, რომ ეს არის ის უკანონობა, როგორ მოექცა ქვეყანა ადამიანებს, რომელსაც არანაირი სხვა საშუალება არ ჰქონდათ, რომ რაღაცნაირად თავი დაეზრუნათ ამ უკანონობისგან. ეს იყო სახელმწიფო რეპრესიები, უკანონო რეპრესიები მათ მიმართ და საქართველო არის ამ ნაწილში სამართალ მემკვიდრე საბჭოთა კავშირის, რომ აიღოს ზრუნვა ამ ადამიანებზე და სათანადოდ მოეპყროს მათ, რასაც ქვია, ანუ სოციალური პასუხისგებლობა მათზე და ამიტომაც საქართველოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება იმისი სახელმწიფოს, რომ იზრუნოს ესეთ ადამიანებს.
ანუ გიორგი, მოდით სმენელს მოუსმინოთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, სალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმები თქვენს უმართა. მე ესეთი კითხვა მაქვს. ერთოთ როგორც შეიძლება თქვათ, შეიძლება ესეც აიგზავნოს, არა, ამაზე ლაპარაკი იმ რეგულაციებიდან გამომდინარე, რომ საბჭოთა კავშირში რაღაც ცუდი იყო მოსახლეობასთან მიმართებაში, არა, იმიტომ რომ ისეთი რეგულაციები შემოდის, მე თვითონ კითხავ, ძალიან უკავშირდება ეს პუტინის 2022 წლამდე ვადასთან დარჩენით პრეზიდენტის პოსტზე. ამან რო ნეგატიური მოვლენები არ გამოიღო, თავისთავად ხადია. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონო გიორგი, თქვენ აი როგორ უყურებთ იმას, რომ ეხლა წინა ბორდი კომპლექტება ანტი ნატოს თანამშრომლებით, მოქალაქეთა კავშირის ნარჩენებისგან, როგორიც არის მაგალითად ფონდუმ დინარაშვილი, რომელიც 5000 ლარიან ხელფას აკრიტიკებდა და ეხლა თვითონ როგორ უნდა დაჭდეს 5000 ლარიან ხელფასზე, რომელიც ანტი ნატოა, რაღაც ნეიტრალიტეტის თაყვანისმცემელი რუსული იდეოლოგიდან გამომდინარე, რომ
კითხვა რომ დაუსვათ მსვენელს, შეიძლება ცოტა სხვაგან საზმაოში წახვედით, ხო?
აი ამ ერთი, ხო, ხო. აი ამ ერთი ჩვენ ვილაპარაკოთ, როდესაც ჩვენ შეიძლება გვთქვა, ხო, პატრონი, რომ კიდე ქართველებს შეგვეხო რა ეს რეპრესიები, სადღაც თან ავტორებიც ვართ ამის, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს კანის დროსაც ხდებოდა და ეხლა ხო ხედავთ ამერიკაში რა ხდება. მოუბრუნდა ყველა პატრიოტ, ყველა პრაქტიკულ სახელმწიფო მოღვაწეს, მონაწილეობლებს და ასე და ყველა ძეგლებს ყრიან და რუსეთი როგორც იყვიან სიგიჟისაგან გადარეულია, რომ ვისაც ჩემი დალაგებული პოლიტიკა არ მოსწონს საქართველოსიო, იმის არეულს გაუმარჯოს ამერიკაშიო. ესე ამბობენ ახლა რუსეთინები. აი აქედან გამომდინარე, რა შეიძლება ჩვენ ვიახციოთ და რა შეიძლება ველოდეთ სიტყვის თავისუფლების აკრძალვიდან გამომდინარე, რასაც დღევანდელი ხელისუფლება, იგი რუსეთის სასაგებო, სადაც თურმე ამერიკის ხმასაც და რადიო თავისუფლებასაც აკეთებენ მალე.
მადლობა ზარისთვის. ხო, არ ვიცი, ესე დახატავ სმენელმა უფრო. კი ბატონო, იყოს ასე მწვავე.
ცოტა რთული შეკითხვა არის. მეც შევეცდები, რომ შორიდან მოუვარო მაშინ ამ
ძალიან შორს არ წახვიდეთ, მაინც საეთერო დრო გავითვალისწინეთ.
ბევრი რამ, დიახ, კი ბატონო, უბრალოდ მე მინდა იმის აღნიშნა, რომ ბევრი რამ, რაც დღეს გჭირს, არის ზუსტად საბჭოური წარსული.
გეთანხმები.
ამ საბჭოური წარსულიდან გამოსვლა პირდაპირ კავშირში არის იმაზე, თუ ჩვენ როგორ ვიზრუნებთ იმ ადამიანებზე, ვინც უკანონობა განიცადა თავიანთ თავზე საბჭოთა პერიოდში. ასე რომ, კარგი გააზრება იმ წარსულისა, რაც ჩვენ ჰქონდა საბჭოურ პერიოდში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას ხელს შეუწყობს არქივების გახსნილობა, არქივებში მუშაობის გამარტივება, რაზეც ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც აქტიურად მუშაობდა, რომელსაც ადვოკატირებთ, არის არქივებში მუშაობის გამარტივება მკითხველისთვის და არქივში ვიზიტორისთვის. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, კომპლექსური თემები არის და ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდში ეს არაერთხელ აღმინიშნავს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რადიო თავისუფლებას, რომ მოგვეცით საშუალება, რომ ამ საკითხებზე ძალიან ხშირად გვესაუბრა თქვენთან სტუდიაში, რომ საბჭოთა წარსულის გააზრება საქართველოში სამწუხაროდ არ ხდება იმ დონეზე, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მოხდა ჩვენს ყოფილ, ანუ ყოფილ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, ჩვენ მოძმე რესპუბლიკებში საბჭოთა პერიოდში, განსაკუთრებით ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ძალიან აქტიურად ხორციელდება ახლა ის, მაგალითად უკრაინაში. მიაღნიშნავ, რომ რეპრესირებულთა საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებულთა მიმართ დამოკიდებულება რუსეთშიც კი ბევრად უკეთესი არის, ვიდრე ეს ხდება საქართველოში. აი ეს პეტიცია, რომელიც ჩვენ შევქმენით, აი ამ საკითხზე არის ზუსტად, რომ ჩვენმა თანამოქალაქებმა, ისინი ვინც საბჭოთა პერიოდში განიცდიდნენ დევნას, და ეს არ არის უშუალოდ მაინც და მაინც ის ადამიანები, ვინც პირადად იყვნენ გადასახლებულები, არამედ მათი შვილებიც, რომლებმაც არანაკლები წნეხი განიცადეს თავიანთ ცხოვრებაში, ვიდრე უშუალოდ მათმა მშობლებმაც, ამ ადამიანებმა ითქნა, ჩათვალონ თავიანთი თავი დაფასებულად დღევანდელი დამოუკიდებელ საქართველოში და მათ ნამდვილად იგზნონ თავიანთ თავზე სახელმწიფო ზრუნვა, რომელსაც ისინი მიღებული იყვნენ საბჭოთა კავშირის პერიოდში. აი ეს არის, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ბევრის განმაპირობებელი, რაც ხდება დღეს საქართველოში. აი ამ საბჭოთა წარსულის ვერ გააზრება, იგივე სტალინის კულტი, რომელიც ვერ გამოვიდა ბევრი ქართველიდან კიდევ. ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ მაინც და ისევ და ისევ გწოვებს რუსეთის ორბიტაში. ჩვენ უნდა გამოვიდეთ პოსტსაბჭოთა მენტალიტეტიდან, ჩვენ უნდა გამოვიდეთ საბჭოთა მენტალიტეტიდან და ამას პირველ რიგში, ამის მაგალითს უნდა გვაძლევდეს სახელმწიფო აი ამ ადამიანებზე ზრუნვით. სამწუხაროდ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ადამიანები სოციალური დახმარების მიღების თვალსაზრისით არიან ყველაზე მეტად დაჩაგრულები. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს პენსია პოლიტიკური რეპრესიების სხვებთათვის, ეს არის 107 ლარი. ანუ ეს არის პენსია, რომელსაც იღებს რეპრესირებული სანამ ის გავა პენსიაზე. ამის შემდგომ მან უნდა აირჩიოს, ანუ მას არ შეუძლია მიიღოს სახელმწიფოდან ორი პენსია. და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვეულებრივი სტანდარტული პენსია უფრო მაღალია რეპრესირებულთა პენსიაზე, თავისთავად რეპრესირებული პენსიონერი იღებს ჩვეულებრივ სახელმწიფო პენსიას, ზოგად პენსიას. ამის შემდგომ ადრე არსებობდა სხვადასხვა დახმარება რეპრესირებულთა მიმართ, ეს იყო განსაკუთრებით კომუნალურ გადასახადებზე, და რადგან ეს ყველაფერი გაუქმდა, სახელმწიფომ დაუნიშნა მათ ეგრეთ წოდებული საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, რომელსაც იდეაში უნდა დაეკომპენსირებინა
ის შეღავათი. ხო,
ის შეღავათები, რომელიც ამ ადამიანებს ჰქონდათ მანამდე კომუნალურ გადასახადების თვალსაზრისით, და ეს თანხა განისაზღვრება თვეში 7 ლარის ოდენობით. ეს არის მინიმუმზე მინიმუმი, ეს არის უბრალოდ სიმბოლური, ესე ვთქვათ, რომ სახელმწიფომ უბრალოდ ამ 7 ლარიანი თვეში 7 ლარიანი დახმარებით გარკვეულწილად მოიშორა ეს ადამიანები თავიანთი პასუხისგებლობისგან. ამიტომაც გვინდა, რომ ჩვენ ეს 7 ლარიანი სუბსიდია გაიზარდოს 54 ლარამდე, როგორც აქვთ მაგალითად მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს. იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა რეალურად მიიღონ რაღაც ოდენობა და ეს იყოს გარკვეულწილად კავშირში ნამდვილად სახელმწიფო მზრუნველობასთან და არა სიმბოლურ დახმარებასთან, რომელსაც ეს ადამიანები დღეს იღებენ.
მანო გიორგი, მსმენელი ხარ, გველოდება? ან ბოდიშს უხდი მსმენელს, ვალოდინეთ. დიდი მადლობა, რომ დაგველოდეთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
არა, არაფრის, უბრალოდ მოგესალმებით პატივცემულს თომას. ეხლა ცალცახაა, რა თქმა უნდა, მეც ვეთანხმები ბატონს, რომ უნდა მოიმატოს რეპრესირებულთა ორჯერ და სამჯერ კი არა, მეჯერ უნდა გაიზარდოს, ვინაიდან კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ახლანდელი მეგობრების, ანუ ლატვიას, პრიბალტიკის რესპუბლიკებს გულისხმო პოსტსაბჭოთა სივრციდან, რომლებიც უკვე ნატოს წევრები არიან, იქ არათუ რეპრესირებულების, არამედ იმ ხალხის, ვინც ფაშისტების მხარეს ზოდა, ეგრეთ წოდებული პალიცაების ხელფასი გაიზარდა სამჯერ და ოთხჯერ, ეს ნამდვილად დადასტურებულია, თვით უნდა დადასტურო ალბათონა დალია გრიბაევის ხარუთი. ხოდა მე მკითხვა მქონდა, ეს თავისთავად ხარი უდიდესი ეროვნული, ესე იგი სულიერი საგანძური დავკარგეთ ისეთი ხალხი დაგვიხოცეს, მიხეილ ჯავახიშვილი, პეტრე ოცხელი და კიდე შორსავალს მათი შამოთვლით, საოცარი ზარალი მივიღეთ სულიერი და არაფერს აღარ
ვამბობ კიდევ არამეზე და ესეც უნდა მოხდეს, მაგრამ მე მაინტერესებს ესეთი რამა. აი თვითონ ის ხალხი, ვინც იყო ასე ვთქვათ რეპრესირებულთა მსხვერპლები. ხო არის ესეთი ფაქტი და ესეთი პრეცედენტი, რომ როცა დაიწყო უკვე ფაშისტური ის რომ დამთავრდა ნიურნბერგის პროცესი, შემდეგ დაიწყო საშინელი დევნა იგივე ნაცისტებისა, მოსადის მიერ და ისრაელის მთავრობის მიერ და ფაქტიურად ყველობების და ბევრჯერ მოსამლების და ასე შემდეგ. შემდეგ შეიქმნა ისეთი ორგანიზაცია, როგორიც იყო ერქვა ოდესა, თუ არ ვცდები კი არა ესეა, რომელიც პირიქით მათ უფლებებს იცავდა უკვე ამა იოზეფ მენგელეს და იგივე ამ
შეკითხვა რა არის თქვენი? დიდი მადლობა.
აი კითხვას არის, ესეთი ორგანიზაცია თუ არსებობს, აი თქვათ ზახარ შაშულკინების დამცავების, არ გამიკვირდებოდა. წეგან სხვადასხვა ბატონმა რომ ლენინიაცია და ამერიკა, ხო? იქ საოცარი რაღაც ხდება, რომ თვითონ გერმანიაშიც, ქალაქ შტუტგარტშიც, მერსედესის სამშობლოში დაიდგა ლენინის ზეგლი. და ლენინის ზეგლები სხვადასხვა ევროპაში ძალიან მოდაში შემოვიდა და იდგმება. აი ეს კითხვა მქონდა, მალულთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ბატონო გიორგი, გისმენთ. რეპრესირებულთა რეპრესირებულების, დიახ. უფლებებზე.
დიახ, ნუ პირველ რიგში ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, თუ რამდენად დაცული არიან რეპრესირებულები. შემდგომი საკითხი არის უკვე თავისთავად ადვოკატობა იმ ადამიანების, ვინც უშუალოდ იღებდნენ მონაწილეობას რეპრესიებში. საბჭოთა კავშირის პერიოდში ბოლომდე რეპრესიების თემას საკმაოდ გაურბოდა სახელმწიფო და მხოლოდ მაშინ დაიწყო იმ ადამიანების რეაბილიტაცია, რომლებიც მოხდნენ განსაკუთრებით სტალინურ რეპრესიებში. ეს იყო საკმაოდ მასშტაბური რეპრესიები. თავისთავად რეპრესიები იყო სტალინის შემდგომაც, მაგრამ ნუ ყველაზე მასშტაბური ეპოქა მაინც სტალინის პერიოდს ეკუთვნის და ამ ადამიანების რეაბილიტაცია დაიწყო მხოლოდ მას შემდგომ, რაც სტალინი მოკვდა, დააპატიმრეს პერია და ესეც პოლიტიკურად იყო გამოყენებული საბჭოთა შემდგომი ლიდერების მიერ. საუბარი მაქვს ხრუშოვი და შემდგომი ლიდერები იმისთვის, რომ ანუ მომხდარიყო ამ პოროტების პერიაზე და სტალინზე გადაბრალება, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი პირადად მონაწილეობდნენ ამ რეპრესიებში. მე მინდა იმის თქმა, რომ სახელმწიფო, როგორც ესეთი საბჭოთა სახელმწიფოზე მაქვს საუბარი, ამ თემას მაქსიმალურად გაურბოდა და ნუ დეტალები რეპრესიების ასე თუ ისე ამ ნათელი მოეფინა ამ საკითხს უფრო 80-იანი წლების ბოლოს, ანუ როდესაც დაიწყო გარდაქმნა, როდესაც დაიწყო ეს საჯაროობა გლასნას და ბევრი ინფორმაცია გახდა საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი, მაგრამ ბოლომდე საბჭოთა კავშირის ბოლომდე და ალბათ სმენელმა იცის, რომ ხევანდელი რუსეთის მაქსიმალურად თავიდან იცილებს ბევრ დანაშაულს, რომელიც უკავშირდება საბჭოთა პერიოდს და სტალინურ რეპრესიებს. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხის დეტალურად გაანალიზება საზოგადოების მიერ, განსაკუთრებით საქართველოში, არ მომხდარ. დამოუკიდებლობის პერიოდში, ნუ ერთეული ორგანიზაციების მიერ ხდება ამ საკითხზე მუშაობა, ამ საკითხის ადვოკატირება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ამ თემატიკასთან დაკავშირებით და ეს არის ნამდვილად არასწორი, რადგანაც პირიქით ბევრ ქვეყანაში, რომელმაც თავიანთავზე იწვნია საბჭოთა და სოციალისტური დიქტატურა, ამ პერიოდში დღევანდელ დღეს ეს საკითხი ძალიან აქტუალური არის. ევრგან ძალიან სერიოზულად ხდება ამის გაანალიზება, შექმნილი არის სპეციალური ცენტრები, საგანმანათლებლო და კვლევითი ცენტრები, სადაც სახელმწიფო დომინანტ როლს ასრულებს და სახელმწიფოს მიერ ხდება ამ საკითხზე საკმაოდ დიდი თანხების გამოყოფა და თავისთავად ეხლა როდესაც რესურსი გამოიყოფა, უფრო მეტად ხდება ამ თემატიკის აქტუალიზაცია. ჩვენთან პირიქით კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ინდივიდუალურ და რამდენიმე ორგანიზაციის ინიციატივის დონეზე არის ეს საკითხი და ამიტომაც ჩვენმა საზოგადოებამ კარგად არ იცის, თუ რა ბოროტებას წარმოადგენდა საბჭოთა პერიოდი, რა რეპრესიებს ახორციელებდა სახელმწიფო თავისი მოქალაქეების მიმართ და რა გამოიარეს ამ ადამიანებმა. იმიტომ არის რომ მე მაგალითად როდესაც ადამიანი დღეს საქართველოში საუბრობს იმაზე თუ რა დიადი პიროვნება იყო სტალინი და თუ ეს რეპრესიები არაფერს არ წარმოადგენდა და ეს იყო ვიღაცების მოგონილი, მესმის მე ამ ადამიანების, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მათ ინფორმაცია არ აქვთ. ამაში კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ სახელმწიფოს აქვს გადამწყვეტი როლი და ისიც კი კმარა, რომ ერთადერთი ადგილი არის აღმოჩენილი დღესდღეობით საქართველოში ჩვენ და საუბედუროთ, სადაც მიაკვლიეს რეპრესირებული ადამიანების მასობრივი დამარხვის ადგილს, ეს არის ბათუმთან ხელვაჩაურში, და დღემდე ეს ადგილი არ არის ნორმალურად შესწავლილი და არ გრძელდება მუშაობა იმ ადგილის დასამუშავებლად იმისთვის, რომ აღმოვაჩინოთ.
რა არის მსმენელის გველოდება, უბრალოდ მოკლედ მითხარით, რა არის ამაზე პასუხი თქვათ ხელისუფლებისგან?
პასუხი არის, დიახნინო, გეტყვით, პირდაპირ პასუხი არის ის, რომ ეს საკითხი სახელმწიფოსთვის არ არის პრიორიტეტული. ის პასუხი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ჩვენს წერილზე, რომელიც გაუგზავნეთ პრემიერ-მინისტრს, საუბარი გვაქვს IDFI-ს და საზოგადოება მემორიალის ერთობლივ წერილზე, სადაც ვთხოვდით სხვადასხვა დახმარების აღმოჩენას რეპრესირებული ადამიანებისთვის, იმაზე, რომ დამუშავდეს და შეისწავლონ ის ადგილი, რომელიც აღმოჩნდა ბათუმში, ბათუმთან. ამაზე ჩვენ ცალსახედ მიმიღეთ უარი. რეალურად არანაირი პრიორიტეტი ეს არ არის სახელმწიფოსთვის სამწუხაროდ, ხოლო ჯანდაცვის სამინისტრომ, რომელსაც გადააწერა წერილი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ დახმარების გაზრდაზე, საკუპაცხოვრებო სუბსიდიის გაზრდაზე რეპრესირებულთათვის, ჯანდაცვის სამინისტრომ გვიპასუხა, რომ ამის რესურსი არ არსებობს და ეს არ წარმოადგენს ამ ეტაპზე საჭირო ღონისძიებას. Ну, ეს კარგად აჩვენებს თუ როგორი არის დამოკიდებულება ჩვენი ხელისუფლების, ძინა ხელისუფლების, იმის ძინა ხელისუფლების.
ბატონო, ყველას.
დამოკიდებულება საზოგადოებისაც პირდაპირ ვიტყვი
ამ ადამიანს. დიახ. იმიტომ რომ დაკვეთის შემთხვევაში ამას ვერაუვლიდა გვერდს ერთ-ერთი ხელისუფლება, რომ ყოფილიყო ამაზე ძლიერი მოთხოვნა საზოგადოებისგან.
და ეს პეტიციას, რომელიც ჩვენ შევქმენით და რომელსაც მოუწოდებს საზოგადოებას, რომ მაქსიმალურად ხელი მოაწეროს აჩვენებ და ხელისუფლებას რამდენად პრიორიტეტულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ელექტრონული პეტიციაზე მიერთება, მაზე ხელის მოწერა იწვევს გარკვეულ ტექნიკურ პრობლემებს, ანუ ეს ყველასთვის მარტივი არ არის. ეს პეტიციაც ჩვენი დიდი ინიციატივით შეიქმნა, ზოგადად პეტიციის
პლატფორმა.
და სამწუხაროდ ეს ისეთი არ გამოვიდა, როგორც ჩვენ გვინდოდა. ეს არის სახელმწიფო პეტიციების გვერდი, სადაც მოქალაქეს შეუძლია ელექტრონული პეტიციის ინიცირება, მაგრამ მასზე მიერთება, ნუ თავისთავად საჭიროებს სხვადასხვა ტექნიკურ საშუალებებს, ტექნიკურ ცოდნას, რომელიც ყველას არჩეულება განსაკუთრებით ადამიანებს. აქ საუბარი არის 10000 მოქალაქეზე, რომელიც უშუალოდ მიმღები არის აი ამ სახელმწიფო
10000 ადამიანზე ლაპარაკი. დიახ,
ამაზე მინდა უცებ ძალიან მოკლედ გეტყვით, უბრალოდ
სტატისტიკაზე ბრძანებ.
დიახ, სტატისტიკას
მინდა. მიუბრუნდები და უცებად სმენელი გველოდება, ცოტა დიდხანს ვალოდინე და უცებად მინდა, კი აუცილებლად სტატისტიკაზე უნდა ვთქვათ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ხალბაროვნებო.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ესეთი გამოთქმა ჯობს ორი ბოლო აქვს და აი როდესაც ხდება თქვა მაგალითად იმ საბჭოთა პერიოდის გააზრება და ხომ არ ხდება ისეთნაირად, რომ ახლა უფრო საპირისპირო მხარეზე გადავდივართ, ამ დროს ამის ბევრი მაგალითად ერთ კონკრეტულ მაგალითს მივხვდით, რომ კაცი, რომელიც მონაწილეობდა 36 წლის რეპრესიებში, მე თვითონ იქნა რეპრესირებული და მე მისი მშვილე ჩიოდა, რომ მამა ჩემი რეპრესირებული არის, რომ და ის კი დაიბისა, რომ მამამისი თვითონ ჩადიოდა რეპრესიებში. აი ესეთი ამის ხوار აქვს მაგალითად. მეორე კიდე აი მაგალითად, როდესაც ხდება ეს ხო სამწუხაროდ პირველი ჩვენი ისტორია და ისტორია და მას ვერსად ვერ გავიქცევთ. ესე როგორც სიტყვიდან სიმღერიდან სიტყვას ვერ აბოგდა, ვერ სამ ისტორიიდან და ვერ ამოგდებ და აი რატო ხდება დღეს როდესაც აფხედა მაგერ რომ უფრო მეტად შავის წარმოჩენა ხდება და ის ნათელი იჩქმალება და აი თქვა რა შეიძლება თქვა მაგალითად ახლა ომის მონაწილეებსო და კი ბატონო, მაგრამ ხო იყო რომ ეს აშკარა თანამშრომლობდნენ გერმანელთან და სჩადიოდნენ კი მაგა მართალია ის გერმანელ მხარეზე იყო და ხალხის წინამდეგაც გამოდიოდეს, ხო და აი უკრაინაში გამწავდა ცნობა პოლონეთსა და უკრაინას შორის ოსტაპ სტეფან ბენდერას შესახებ და აი ესეთი გადახრები რო ხდება ისტორიაში, ეს ცოტა შემაშფოთებელია და უკვე
დიახ
დაასრულეთ. აი ეს შავ თეთრი უნდა გაირჩეს ბატონო და თეთრი დაერქვა და შავ-შავი უნდა დაერქვა და ხდება შავის გაკეთება ხდება და ხო
მიიღებს
წარმოაჩინეთ დღეს იმისას ვინც მოღალატები იყო და დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ხო არ ვიცი უბრალოდ ზუსტი რომ ყოფილიყავით საქართველოს შემთხვევაზე ჯობდა გმირებად ვინ ვის წარმოაჩენს ანუ რა მაგალითი გაქვთ ამისი არ ვიცი რეპრესირებული არის რეპრესირებული და შეიძლება გმირიც იყოს და შეიძლება არ იყოს ბანო გიორგი გისმენთ გამოეხმაურეთ და სტატისტიკა დიახ
დიახ ძალიან კარგი შეკითხვა დასვა ჩვენ მასმენელმა აქ საუბარი არის რა როგორ უნდა იყოს მიდგომა რეპრესირებულთა მიმართ რადგანაც შესაძლებელი არის უკანონოდ რეპრესირებულთა რიცხვში და კატეგორიაში მოხდეს ისეთი ადამიანი რომელიც ადრე თავად იღებდა მონაწილეობას რეპრესიებში ან კიდევ დაკავშირებული იყო პირდაპირ თუ ირიბად მაგალითად საქართველოს ოკუპაციასთან და ასე შემდეგ. ესეთი არაერთი არის, იმიტომ რომ მაგალითად სტალინურ სიებში ძალიან ბევრი არის ადამიანი საქართველოში იმ პერიოდში რეპრესირებული, რომელიც თავად იყო ან ყოფილი იმ პერიოდში კომუნისტური პარტიის აქტიური წევრი, ბოლშევიკი ყოფილი ან რეპრესირებელი ორგანოსი ენკავედეს თანამშრომელი, სამხედრო თუ ასე შემდეგ, ნომენკლატურის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. ესე ცალსახა მიდგომა შავი თეთრი როგორც მენომ აღნიშნა, ესე მარტივად ამ საკითხის არჩევა არ ხდება, სხვადასხვა სახელმწიფოს აქვს სხვადასხვანაირი მიდგომა.
ანუ გიორგი, 5 წუთი დაგვრჩა რომ ეს სტატისტიკას მოვასწრო, დაასრულეთ, დიახ.
დიახ, ამიტომაც ამ შემთხვევაში შემოდის სასამართლო, რომელიც მაღალი ნდობით სარგებლობს ზოგადად საზოგადოებაში საქართველოზე საუბარი, მაგრამ მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და სასამართლო რომელთანაც არსებობს სხვადასხვა კომისია, ისინი ერთად განიხილავენ აღიარონ თქვა რა ეს ადამიანი პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად და ეკუთვნის თუ არა ამ ადამიანს დამოუკიდებელი ეს იქნება ესტონეთი, ეს იქნება ლიეტუვა თუ ლატვია, აი ამ ქვეყნიდან უკვე დახმარება. ასე რომ სანამ აქამდე მივალთ ჩვენ პირველ რიგში გადასაწყვეტი გვაქვს ზოგადი მიდგომა რეპრესირებულთა მიმართ და შემდგომ უკვე დეტალები. თორე ისე ნამდვილად აქტუალური საკითხია.
კი ბატონო.
რაც შეეხება სტატისტიკას, მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი.
დიახ, ძანეთ.
ეს არის მნიშვნელოვანი ახლა აი ამ დახმარების გაზდა და რატომ მუშაობთ ჩვენ ახლა და რატომ ვადვოკატირებთ ამ თემას, რომ 2010 წელს, როდესაც სახელმწიფომ დაიწყო რეპრესირებულთა სასამართლო რეპრესირებულთა აღიარება, მაშინ პირველად 2010 წელს აღიარებული იქნა 20000 ადამიანი. ანუ ამ სუბსიდიის იმღები იმ პერიოდში იყო 20000 ადამიანზე ოდნავ მეტი. 2010 წელს, როდესაც ჩვენ სტატისტიკა შევისავლეთ და დავამუშავეთ, ამ სახოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღები არის უკვე ამ ციფრის ნახევარი, ანუ 10000 ადამიანი. რადგანაც ეს ადამიანები
2020 ანუ 2010-დან 2020-მდე
2020-მდე ეს ციფრი განახევრდა.
დიახ.
ანუ ეს არის ლებადი რაოდენობა, ეს არ არის მზარდი რაოდენობა. წლიდან წლამდე ეს ოდენობა მცირდება. ანუ ეს ადამიანები სამწუხაროდ აღარ არიან, ანუ იმ ნახევარმა რომელიც უკვე გარდაიცვალა ამ პერიოდში სახელმწიფოსგან აღიარება, სახელმწიფოსგან ზრუნველობა ვერ მიიღო. ამიტომაც ჩვენ გვინდა რომ იმ 10000 ადამიანს, რომელიც დღეს ღებულობს აი ამ დახმარებას, მიიღონ ღირსეული დახმარება სახელმწიფოსგან და მათ თავი იგზნონ რომ ისინი ნამდვილად ცხოვრობენ დამოუკიდებელ საქართველოში, რომელიც ჩამოშორდა საბჭოთა წარსულს და სახელმწიფო მათზე ზრუნავს და არა ისე როგორც მათზე ზრუნავდა საბჭოთა კავშირი. ამიტომაც მე ნამდვილად მოუწოდებ საქართველოს მთავრობას, ეს მათ ხელში არის, იმიტომ რომ ოდენობა რომელიც უნდა გაიზარდოს, ეს არ არის საგრძნობი, ეს არ არის ისეთი კატასტროფული რომელიც დაანგრევს ბიუჯეტს.
რა თქმა უნდა,
მარტო 10000 ადამიანს დაგეგმილი ბიუჯეტიდან ეს არის წლიური 800000 ლარი 44 ლარამდე თვეში 44 ლარამდე დახმარება რომ დაიზარდოთ ეს იქნება 4.2 მილიონი ლარი წელიწადში ყოველ დღე ჩვენთან რეკავს არაერთი ადამიანი გუშინ მაგალითად 10 ადამიანმა დარეკა რომელიც არის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლი რომლებიც უშუალოდ იყვნენ გადასახლებული საბჭოთა პერიოდში უკანონოდ რომელთა მშობლები დახვრიტეს საბჭოთა პერიოდში და ისინი გამოთქვავენ უდიდეს მადლიერებას აი ამ ხარდაჭერისთვის რომელსაც ჩვენ ან იმ ზრუნველობას რომელსაც აი ეს 1-2 ორგანიზაცია მათზე დასწევს ამიტომ ეს სახელმწიფოს ვალდებულება არის ეს არ არის კერძო და თითოეული ადამიანის ან ინდივიდუალური ინიციატივის დონეზე სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს და ჩვენ ყველანაირად ვეხმარებით სახელმწიფოს ამაში რომ მაქსიმალურად ჩვენი ცოდნა რომელიც აი ამ რეპრესიების შესავლისას მოვიპოვეთ და რომ ის ექსპერტიზა რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ საკითხში მაქსიმალურად მოვაშველოთ ასე იყო ბათუმთან აღმოჩენილი ამ დახვრეტის ადგილებზე მუშაობისას ჩვენ დავამუშავეთ სია რეპრესირებულების მივაწოდეთ სახელმწიფოს მაგრამ
წუთი დაგვრჩა ზუსტად ეს ძალიან საინტერესო თემა ჩვენ მივუბრუნდით ამას ერთხელ რა სტატუსში ახლა არ დაძრულა ხო
ზუსტად იგივე არის ეს ადამიანები ამ ადამიანების ნეშტები ამოსვენებული არის და მოთავსებული არის ეკლესიის სარდაფში კლავაც არ მომხდარა ამ ადამიანების დაგცალვა შესაბამისად არ მომხდარა იმ ტერიტორიის შემდგომი დამუშავება და შესწავლა ანუ გაყინული არის ეს პროცესი არის დაკონსერვებული და სამწუხაროდ ესეც კარგად აჩვენებს თუ როგორი არის როგორი პრიორიტეტი არის საბჭოთა რეპრესიების შესწავლა საბჭოთა დანაშაულის შესწავლა ჩვენი სახელმწიფოსთვის მესმის არის ბევრი სხვა პრიორიტეტის მაგრამ ეს არანაირი პრიორიტეტი უნდა იყოს ჩვენი
გეთანხმებით გეთანხმებით ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონ გიორგი გაცემაში მონაწილეობისთვის კი ბევრი შეიძლება თვლიდეს რა მოხდა დავივიწყოთ ის წარსული და ვიაროთ წინ მაგრამ არ გამოდის როგორც ხედავთ წინსვლა ბევრი რამ გვეწევა თუ არ იქნეს გააზრებული და მონელებული როგორც იტყვიან შეფასებული სათანადოდ დაფასებული დასაფასებელი და სხვაგვარი შეფასებული მე გაკეთებული იმ უარყოფით ზრაც იყო არ გამოდის როგორც ხედავთ ესე წისვლა ძალიან მტკივნეულია დიდი მადლობა გიორგი კლდიაშვილს ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი პეტიცია შეადგინა ორგანიზაციამ გიორგის სახელით არის განთავსებული ინტერნეტში და შეგიძლიათ ნახოთ პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლებისთვის საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის 7-ლარიანი სუბსიდიის გაზრდას ეხება ეს დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ერთ-ერთი მაყურებლის კომენტარი დავასრულებ პუტინის გზას გაუყენა გახარიამ საქართველოს სრულისრული დიქტატურისკენ ახლა ერთადერთი იმედი დასავლეთი აქვს წერს ქალბატონი ნაზი დიდი მადლობა კომენტარისთვის შეგიძლიათ უფრო აქტიურად გამოიყენოთ სხვებს მოგმართავთ ჩვენი Facebook-ის გვერდი რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსმენდით უძღვებოდი ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება